Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsan magazinea, hasiko dugu hementxe bertan, Janjakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, bestela interneten sartuz gero, janjakun.eus web horrean topatuko gaituz, esan bezala, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Urteko ekainak hiru dugu gaurko asteazkena eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Eta gaurko irratsaioa osatzeko azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasorekin hasiko dugu berehala. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta musikari dagokionez gaurkoan Donald Byrd daukagu. Bere trompetarekin Birds Eye View lehenengo diska entzuten ari gara orain. Two Trumpets etorriko da ondoren eta denbora emango balu. Byrd Blows on Bacon Hill. Donald Byrd gaurkoan musikan. Thank you. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-8-8. Kontakturako emaila jantzakunirratia@gmail.com da. Eta sare sozial bakarra daukagu Mastodon kontua mastodon.eu satarian beraz topatuko gaituzu. Jantzakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an entzun daiteke irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan. Eta streaminga martxan dugu jantzakun.eus web horrian, beraz internet bidez, mobilaren bitartez edo ordenadore baten bitartez munduko edozein puntutan zaudela internet konexioa edukiz gero, jantzakun.eus atarian sartu eta klik erres batekin gure zuzeneko emisioa jarraitu ahal izango duzu. Esan bezala munduko edozein puntutatik. Eta web horri horretan noski... Streamingaz gain, hau da, zuzeneko emisioa entzuteaz gain, irratsaio guztien grabazioak dituzu, 12 bat urteko artxiboa gordeta daukagu. Eta azken notiziak, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, eta bar. Jantzakun irratia irekia eta librea da, irratsaio bat egin nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zen. Astean zehar, orduktegi bat aukeratu. Gure egoitzara etorri, mikroaren aurrean eseri. Eta aurrera, horixe da guztia, ez daka misterio gehiagorik. Lehenengo egunetan, alako azalpentsa batzuk emango dizkizugu, ba zen botoi igo behar den eta zein jetxi, baina hori erres ikasten da. Ez daka inungo komplikazio horik. Eta gustoko baduzu irrati gintza. Itzegin musika jarri dana dalakoa. Hemen lekua daukazu. Alaxe egin dute Samu eta Davidek eta Putosamosak izeneko irratsaioa hasiko dute uztailatik aurrera udaran zehar beraz martxan izango dugu irratsaio berri bat. Amabost bat irratsaio gabiltza astero gora eta bera. Ekoizpen guztia propioa da, hementxe egiten dugu. Hau da, gure estudiotara etorri eta hemen osatzen dira irratsaio horiek. Ez da marka makala. Kontuan izan, jantzakun irratian ez ditugula beste irratietako irratsaioak partekatzen. Gure asmoa, ona etorri eta hemen egitea delako. Jantzakun irratia kolektibo bat bezala ulertzen dugu, kolektibo bat da... Elkarlanean mantentzen duguna, auzolanean mantentzen duguna, Eta horretarako presentzia hemen izatea interesgarria eta nahita ezkoa iruditzen zaigu. Ez du balio? Beraz, beste irratitako grabazioak hemen jartzea, parrilla osatzeko edo etxean goxo-goxo irratsaio egin eta beste norbaitek gero bere lanarekin hemendik emititu dezala. Ez, hori ez. Zato zonea, parte hartu, tarteka eskoba pasa, tarteka komuna garbitu, eta txantxakun irratiaren egitasmoa bultzatzen lagundu, noski. Gazte zein heldu denek dute lekua txantxakun irratian. Animatu. Eta saiakera egin dezakezu. Gustoko ez baduzu, ez dakago inungo konpromezurik. Ez dakago mantentze konpromisorako kontraturik. Thank you. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxan magazinearekin hasteko dena prest dagoela esango nuke, guraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin. Termometroako 23 gradutaraino, laino batzuk baditugu, euririk ez, oraingoz. Eta trafikoari dagokionez, Zumaian matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean. Elgoibarren istripua Guraizarena egin du kamioi batek AP8an Irunerako norabidean. Andoainen arazoak ene bat errepidean Gasteizerako bidean. Gauzak erorita ere beste norabidean Irunerako bidean Andoainen ene bat errepidean. Eta deban matxura auto bat AP8an Bilborako bidea. Donostialdeko osasun publikoaren aldeko plataformak, DOPak, elkarretaratzea egingo du ostiralean ilak bost, Bengoetxea kaleko etengabeko arreta gunearen aurrean, arratsaldeko zazpiretan. Ekintzaren helburua apirilaren 21an Donostialdeko esiko gerenteari formalki eskatutako premiazko bilera berriz ere eskatzea da. Ezpaitute inolako erantzunik jaso oraingoz. Bilera horretan, medikuen etengabeko gabezien ondorioz, etengabeko arreta guneak aspalditik jasaten duten egoera larria jorratzen da. Alkarretaratze horrekin batera beste bi ere deitu dituzte hilaren 12an Errenteriako Iztietako ambulatorio aurrean eta hilaren 18an Lasarteoriako ambulatorio aurrean. We'll be right back. Egoera larri horiek direla eta elkarretaratze horrekin batera beste bi ere deitu dituzte Ilaren 12an Errenteriako Iztietako ambulatorio aurrean eta Ilaren 18an Lasarteorako ambulatorio aurrean. Donostiak udalak plaka bat jarriko du datorren larumatean, ekainaren 6an, 1981an, etaren biktima izan zen Luis García Lozanoren omenez. Ekitaldi honekin udalak duela bi legealdi terrorismoaren eta indarkeria politikoaren biktimei gune publikoan ikusgarritasuna emateko bultzatutako ekimenaren barruan, irian jarri dituen 2018 plaka batuko dira. Ekitaldia eguerdiko 12an izango da, Foruen pasealekuko 4. Zenbakiaren parean, erdialdean, beste batzuetan egin moduan, omenaldi xume bat izango da, eta bertan parte hartuko dute Jon Insausti Donostiako alkateak, udaleko taldeetako ordezkariek eta biktimaren senideek. Luis García Lozano, 56 urtekoa, Zetinakoa, Zaragozakoa, zen, Amarako bizilaguna eta 5 seme alaben aita, Lurreko Armadako koronela eta Gipuzkoako jarduneko gobernadore militarra zen. 1981ko urtarrilaren 2an gobernu militarraren egoitzako lanetik etxera itzuli zen, eguerdian bere auto ofizialean, Etxaide kaleko eta Foruen pasealekuko bideguruzean, semaforo gorri batean, ibilgailua geratzean, kaputxadunetako bikidek metraietaz tiro egin zioten eta bertan hil zen. Lan eskaintza publikoari dagokionez, Donostiako udalak 136 lanpostu betetzeko deialdia onartu du hainbat kategorietan banatuta. Eskaintza berri honekin udalak profil profesional desberdinen estaldura indartzen eta enplegu publikoa bultzatzen jarraitzen du hainbat jarduera arlotan. Hori guztia Donostiarrei zerbitzu hobea eskaintzeko helburuarekin nabarmendu du Jon Insausti alkateak. Hauek dira lanpostu aukera guztiak administrazio orokorreko 22 teknikari, albaitari bat, arkitekto bat, arlo ekonomikoko goi mailako bi teknikari, psikologo goi mailako teknikari bat, mugikortasuneko goi mailako teknikari bat, enpresako mediku bat, antolaketarako erdi mailako 6 teknikari, berdintasuneko erdi mailako bi teknikari, 8 arkitekto teknikari, enpresako erizain bat, obra publikoetako 4 ingeniari tekniko, gizarte lanetarako 24 teknikari, ingurumeneko teknikari laguntzaile bat, obretako 3 teknikari laguntzaile, 25 suhiltzaile gidari, suhiltzaileen 2 kabo, mugikortasuneko 23 agente, eskola eraikinetako 7 arduraduna eta basozain bat. Deialdiak laster argitaratuko dira ohiko bide ofizialen bidez eta bertan zehaztuko dira baldintzak, izena emateko epeak eta hautaketa prozesu bakoitzaren ezaugarri espezifikoak. Ba, eta basketek 2026, 2027ko denboraldirako bigarren fitxaketa iragarri du. Sasha Washington pibot estatu batu arra da, 23 urte ditu eta 1,88 cm garaiera. Ameriketako estatu batuetako Nashville iriko Vanderbilt unibertsitatetik dator, 2020-21ko denboraldian debutatu zuen, eta orain arte han aritu da. Partida bakoitzeko bataz beste 10 puntu eta 7 erregote lortu ditu. Atlanta Dream taldearen entrenamenduetan parte hartu berri du Paige Robinsonekin, iba eta basketera itzuliko da datorren denboraldirako. Beraz, lehen esperientzia izan du bere taldekide izango denarekin. Klubak zehaztu duenez Washington barneko jokorako fitxatu dute, bosgarren postuan sendotasun gehiago izateko eta txandakatzea errazteko. Gipuzkoako elikagaien bankuak udaberriko bilketa aurrera eramango du ostiralean eta larun batean ilak bost eta sei. Gipuzkoako merkataritza kate gehienen saltokietan. Kanpainaren helburua ohikoa da, elkartasun sarea indartzen jarraitzea kontua izanik, ezinbestekoa dela lurraldeko familia askorentzat. Herritarrek kutxan bonus solidarioak emanez lagundu al izango dute batez ere horrela elikagai bankuak egokitu egin dezake erosketa gizarte erakundeen eta hartatutako familien benetako premia kontuan izan da. Halaber 70 bat dendatan voluntarioak ere egongo dira elikagaiak zuzenean biltzeko. Gogoratu dutenez, egungo egoera ez da 2025ean bizi izandako bera, iazko bi kanpaina handietan herritarrek emandako erantzun izugarriari esker, egonkortasunari eutsi baitiote hilabete hauetan. Horretan bereziki lagungarria izan da herritarrek bonu solidarioen bidez emandako doaintza ekonomikoak, jada ez dugu erabateko premia egoera, baina bai, konpromiso kolektiboa eskatzen duen errealitate bat. Laguntzari urte amaierara arte eutsi ahal izateko. Azaldu dutenez, azken hilabeteotan familia eta hilabete bakoitzeko emandako kilo kopurua pixka bat handitzea lortu dute, eta horri esker gehien behar dutenei laguntza zabalagoa eta egonkorragoa eskaini diezaiekete. Edo nola, horri eutsi ahal izateko gizarteak inplikatzen jarraitu behar du. Askotariko adin eta proiektutako 600 voluntario gutxienez asteburu horretako 4 ordu eskainiko dituzte beren komunitatearekin lankidetzan aritzeko. Gipuzkoako elikagaien bankuak urte osoan lan egiten du elikagaiak berreskuratzen eta banatzen. Enpresen, saltokien, erakundeen eta herritarren laguntzari esker. Eguneroko lan horrek antolaketa, logistika eta koordinazioa uztartzen ditu, baina ezinezkoa litzateke milaka pertsonen etengabeko laguntzarik gabe. Donostia Kirolakek datorren ikasturtean kirolekintzak kirol jardueren parte hartzeko aurretiko izen ematea zabalduko du astelenean ilak zortzi. Interesa dutenek astebete izango dute beren eskaera egiteko alegia ilaren 14a arte Donostia Kirolaren webunearen bidez, baita Donostia Kirolaren bulegoetan edota Bidebieta, Bretxa, Bentaberri, Egia, Pakoioldi, Etxadi, Altza eta Intxaurrondoko kiroldegietan. Zozketa ilaren 18an egingo dute. Irailaren 21etik ekainaren 12ra bitartean luzatuko den ikasturterako 22.987 leku eskainiko dituzte. 1601 ikastarotan banatuta. Igerilekuko ikastaroak, aretoko jarduerak, erraketa kirolak, atari zabaleko proposamenak, eta bar. Eskaintzak 73 kirol modalitate baino gehiago biltzen ditu, askotariko adin eta mailetara egokitutako jarduerekin. Kirol eta bizitza osasungarri zinegotzi Iñaki Gabarainek nabarmendu duenez kirola ekintzak herritarrei jarduera fisikoa hurbildu eta bizitzako garai guztietan bizioitura osasungarroak sustatzeko tresna nagusitako bada. Urtero izena ematen duen parte hartze handiak erakusten du kirolarekin eta ongizatearekin gero eta konpromiso handiagoa duen gizarte bat dagoela. Aurtengo ikasturtean 17.000 partaide baino gehiago izan ditu, hau da, 2024-2025 ikasturtearekin alderatuta, 106 hazi da. Gainera, izena eman dutenen 170 emakumezkoak izan dira. Ohiko ikastaro ez gain, aukeran kirolekintzak zerbitzua ere eskainiko du, sistema malgu horrek aukera ematen du kirola pertsona bakoitzaren lehentasunen arabera egituratzeko, jarduera instalazioa eguna eta ordutegia aukeratuta. Azken ikasturtean 1100 pertsonak erabili dute 17.000 bat erreserba eginda, aurreko urtea baino 9 gehiago. Ordu batak eta 19 minutu ditugu, aldatuko dugu diskaz, jarraituko dugu Donald Byrdekin, baina kasu honetan Art Farmerrekin batera grabatutako True Trumpets diska izango dugu. We'll be right back. Gladys gogoan elkarteak eta eguzkik urtero bezala Gladys del Estal ekologistaren omenezko ekitaldia antolatu dute larun baterako hilak sei. Izan ere, aste azkenean, hilak iruan, 47 urte beteko dira, hau da gaur, 47 urte bete dira, energia nuklearren eta bardeako tiro poligonoaren kontrako mobilizazio baten jazarpen poliziaren barruan, Guardia Zibilak buruan tiro bat jota hil zuela ekintzaile ekologista donostiarra. Hoi bezala bulebarretik abiatuko den bizikleta martxa egingo dute 11 terditan eta ondoren Egia Parkeko atean elkartuko dira, eguerdiko 12. Erromerian del Estalen oroitzen duen monolitora igotzeko. Bertan gauzatuko dute ekitaldi nagusia, aurreskua lore eskaintza eta musikarekin. Ekitaldiaren tarte bat urtero baliatu goi dute puripurian dagoen gairen bat nabarmentzeko, iaz gerra izan bazen aurten energia nuklearra izango da. Deitzaileen ustez, urte askotako gainbeheraren ondoren energia krisiaren aitzakian, energia nuklearra suspertu nahian dabiltza. Eta horren aurrean, apirilaren 26an, Txernobilgo hondamenditik 40 urte bete zirenean, aldarrikatu moduan, memoria antinuklear aktibo baten beharra dagoela. Uda heltzear da eta horregatik Donostiako kaleetan garaiko lore eta landareak landatzen hasi dira Donostiako udaleko langileak. Hain zuzen ere Inigo Garzia hiri mantentze lanetako eta ingurumeneko zinegotziak azaldu duenez, udako 120.000 lore eta landare landatuko dituzte guztira. Eta urrira arte egongo dira hiriko hainbat gune berde, plaza eta parketan. Thank you. begoniak, pozak, petuniak, geranioak eta beste espezie batzuk ari dira landatzen Gladisenean, Aieteko parkean, Miramar jauregiko lorategietan eta Gipuzkoa plazan besteak beste. Espazio emblematikoak apainduko dituzte baita auzoetako lorategi eta biribilgune ugari ere. Landaketak 4.300 metro kuadrotan baino gehiagotan egingo dira. Iria edertzen eta haren ingurumen kalitatea hobetzen laguntzeko, adierazi du Garziak. Donostiako udalak iazko apirila bukaeran eman zion hasierako onarpena partezarreko eta kaiko plan bereziari. Ordea, behin betiko onarpena luzatzen ari da planari aurkezturiko alegazioak 100 inguru izan direlako. Horiek erantzun bitartean planak aurreikusten duen aplikatzen hasia da udala. Esaterako partezarreko fatxaden araudia errespetatzea, ondorioz hainbat denda eta taberna zigortu dituzte aipaturiko legedia urratzeagatik. Horren inguruan, galdegin diote Jon Insaurti alkateri atzoko tokiko gobernu batzorde osteko agerraldian, isunak jartzen ari direla aitortu du, eta tramitatzen ari diren plan bereziarekin lotura zuzena dutela. Parte zaharra bere osotasunean arautuko duen planarekin buru belarri gabiltza. Horrela, kalean eta fatxadetan dauden elementuak ordenatu behar dira. Guztion artean zaindu behar dugu nahi dugun auzoa, baita ostalariek eta merkatariek ere, adierazi du alkateak. Diduela bi urte inguru fatxadetako toldoak erretiratu eta debekatu zituztela gogoratu du, dena dela oraindik fatxadetan udal ordenantza betetzen ez duten elementuak daudela gaineratu du. Kartelak, fokuak eta beste elementu batzuk kentzen ari gara, pixkanaka horiek erretiratu behar direlako.
Thank you.
Donostiako udalak beste urrats bat egin du Añorga txikiko Añorgako geltokia hirigintza plana aurrera eramateko. 120 etxe bizitzako bi eraikin egiteko lizentzia onartu dute, lokalak eta garajeak barne. Eraikin horiek eraikitzeak eremua urbanizatzeko proiektua berriki onartzearekin batera bultzada handia emango dio Añorga auzoaren ingurua berrituko duen garapen berri horri adierazi du Jon Insausti alkateak. Añorga txikin 250 etxe bizitza eraikitzeko proiektua maiatza erdialdean onartu zuen behin betiko udalak, 50 tasatuak eta beste 50 alokairu sozialekoak. Auzotar asko kritiko agertu dira hasieratik proiektu horrekin eta hain zuzen ere proiektua auzotarrak entzun gabe onartu zutela salatu zuen herenegun auzo elkarteak. Herenegunez azaroan egin zuten salaketa hori. Erripe auzo elkarteak deituzta Donostiako udaletxearen aurrean elkarretaratuko dira Herrerako bizilagunak bihar osteguna ilak lau arratsaldeko 7:30. Herreraren duintasunaren alde lelopean. Donostiako udal gobernuaren begirunea eta arreta eskatzen ditugu Herrerat Rock. Pairatzen ari garen arazoei eta ditugun gabeziei irtenbidea emateko lehenbailehen duintasunez bizitzea merezi dugulako. Hori nabarmendu du auzo elkarteak zabaldu duen ohar baten bidez. Auzoak dituen 10 arazo eta gabezia nagusiak jarri dituzte mai gainean eta hain zuzen ere horiek salatzera eta orientatzeko irtenbideak eskatzera joango dira ostegunean udaletxera. Lehenik eta behin Herrerak berroneratze prozesu bat behar duela aldarrikatu dute. Lantegi asko itxi dira, baina orubeak baliatu ordez berrindustrializatzeko eta auzoa berroneratzeko etxe bizitzak eraikitzea besterik ez du proposatu udalak. Horrekin lotuta, bigarrenik ekipamendu falta salatu dute. Gizarte arlokoak, osasun arlokoak eta kulturakoak baita zerbitzuak ere, eta ingurunetakoak urrutiegi daude. Hirugarrenik eremu berden eskasia gaitzetsi dute. Porlanezko eta zoladurazko paisaia da nagusi, laugarrenik irisgarritasuna ekarri dute izpidera. Arazo handiak ditugu trenbidepeko pasabidea etxarte ugarritako eskailerak, bizilagun asko isolatuta geratzen ari dira, maldak eta abar. Era berean, bosgarrenik deitoratu dute, udalaren administrazio banaketa ez datorrela bat auzoaren identitatearekin. Egiturazko bost arazo hori ez gain, erreratarren bizitza okertu duten beste bost arazo zehatz jarri dituzten mai gainean. Lehena jolastokietako gehiegikeria urbanistikoa, udalak zardoia otis eremu degradatuan egin nahi duena. Udalak, 146 etxe bizitza eraiki nahi ditu. Dagoeneko asea dagoen eremua izanik kopuru neurrigabea da. Udal gobernuak lantegien jabeekin adostu zuen etxe bizitzako purua bikoiztea. Da. Eragin kaltegarriak eraikin, eraikin garaiegiak, trafikoa ugaritu inguruarekiko loturaz ez egokia, oksigraf eraikinak ez du kultur erabilera izango, egitasmoko eremu berdeak auzoari ostu eta erregenean 7 kilometrotara ezarri nahi ditu. Egitasmoari zuzenketak aurkeztu arren, udalak oraindik ez du auzotarrekin hitz egiteko asmorik adierazi. Are, alkateak esan du bere horretan egingo dela. Zardoia otis eremuan hain zuzen ere kale egoeran dauden hamarnaka pertsona bizi dira oso egoera txarrean eta hori ere mai gainean jarri dute herrerakoek. Duela bi urtetik hamarnaka pertsona etxegabe bizi dira lantegi horietan, kale gorria saiestu eta toki oberik topatu ezinean. Onargarriak ez diren baldintzetan bizi dira argirik eta urik gabe, arratoien eta zaborren artean. Bildu zuten, baina bilketako udal kamioia etzen agertu. Ezinegona eta sumindora handiak dira auzotarron artean arazo ugari sortu baitira eta segurtasun gabezia nabari baita. Bizikidetza berreskuratu nahi dugu. Horrela, gaineratu dutenez, udal gobernuak du egoera makur eta bidegabe honen ardura. Utzi egin baitie lantegien jabeei eremua eta egoera hondatzen. Ez ote du egin etxipena zabaltzeko auzotarren artean, eta egitasmoa bere horretan onar dezagun. Zortzigarrenik berriki ustu duten Oxigraf pabiloiaren egoera ere salatu dute. Oxigraf lantegiko uralitazko, hau da, amiantoa duten teilatua hondatzen ari da, baina udalak ez ditu jabeak behartzen hori kendu eta garbitzera. Azkenik auzoko bi zerbitzu garrantzitsuenen matxura luzeak salatu dituzte. Alde batetik tren geltoki berrituko igogailu berriak ondatuta jarraitzen du 16 hilabete eta gero. Udaleko eta trenbideetako arduradunen utzikeria nabarmena medio nabarmendu dute. Bestetik, Herrerako begiratokiko komun publiko berria ere matxuratuta dago aspalditik, baina ez dirudi udal arduradunei axola dienik salatu dutenez. Horiek guztiak erakusten dute Donostiako udal gobernuaren utzikeria nabarmena eta begirune eza Herrerarekiko eta bere auzokideekiko. Kritikatu du Herripek, baita gogorarazi ere urteotan sarritan jakinarazi izan dizkiola udalari, arazo eta gabezia horiek baita proposamenak egin ere etengabe, irtenbideak topatzeko. Udalako ordea auzotarron hitza gutxietsi egin izan du gehiegietan. Donostiako udalari dagokio, udal gobernua buru pairatzen ari garen bazterkariazko egoera honi irtenbideak proposatzea, lehenbailehen eta auzokideekin aztertzea, inposiziorik gabe begirunea eskatzen dugu, ez da inolako apetarik gaineratu dute. Eta denbora gainera datorkit neri behintzat, eta horren aurretikan eguneko agenda kulturala behar dugu. Ordizian liburu aurkezpena. Etxearen korapilloa nola askatu, Unai Fernandez de Betoño Sáenz de la Cuesta. Gaur seitaretan menta liburu dendan. Hemen Donostian antzerkia, etxe bizitza, Oiartzungo antzerki taldearekin. Gaur arratsaldeko 7:00 aurrera Intxaurrondoko kulturretxean. Bidarten musika boga-boga abesbatza gaur gaueko 9:00 Elizan. Gasteizen bertso saioa. Haizea Arana eta Oiana Arana gaur ordu bitarritan Gaztetxean. Azkoitian dokumentala. Munstroak sortzen direnean gaur, 8:00 Baztartxo udal antzokian. Hemen Donostian ere dantza garbigailua enbata konpainiaren entxegu irekia. Victoria Eugenia klubean gaur 7:00 aurrera. Baionan ziriko festivala. Zirko festivala barkatu. Gaurtik datorren igandera arte Roland Barthes plazan. Aspaldiko San Juandegiko auzokideek berriz ekingo diete festetako egitarauari. Asteburuko ajea pasatu, gaurkoan Andoni Egainak eta Iker Zubeldia girotuko dute auzoa kantuan Baigara tabernan izango den bertso afarian. 9:00 bertso afaria beraz, Azpeitiko San Juandegiko Bagera tabernan. Australiako rock lotxagabe eta zaratatxoarekin dator The Strip. Becky Street kementsua buru dutela. Soinu gordina eta ikuskizun lehergarria. Poltzaratuko dute gaur, Melbournekoak Euskal Herrian izango diren kontzertu bakarrean. Dabada baretoan gaur, 8:30 hemen Donostian The Strip. Emakumeen zinema ezagutarazteko asmoz, Euskal Zinema Zikloak bueltan dakar Aupa Etxebeste, Gasteizko, Donostiako eta Bilboko pantailetara. Euskadiko filmategiak 3 egunez omenduko du, 3 eta ostiraleko saiorako gonbidatu ditu. Aupa Etxebeste beraz gaur 7:00 Gasteizko Artium Museoan. Eta honen bestez, orain bai eguneko agenda kulturala osatuta irratsaioaren amaierara goaz. astearte, asteazken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12:30tik ordu bitara errepikapena kurrengo egunetan goizpartean 8:00tik aurrera grabazioak beti txantxakun.eus web orrian. Errepikapenak barkatu urrengo egunetan goizpartean 8:00tik aurrera grabazioak beti txantxakun.eus web orrian. Harremanetarako telefonoa 688-0468 eta Mastodon kontua erabiltzen dugu. Sare sozial bezala bestela kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com txantxakunirratia Donostiako irrati euskaldun librea 107.bfm-an edo streaminga martxan txantxakun.eusen bertan informazio guztia grabazioak. Aste arte, aste azken ta ostegunero eguerdiko ahotsa magazinea aktualitatearekin, azken orduko berriak euskal prentxaren errepasoa eta gaurkoan Donald Byrden diskak entzun ditugu. Bueno, eta gaurkoz besterik ez, bihar osteguna. Ala, espero behintzat hemen txaizango gaituzue. Eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politia izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!